listen to Marionette Radio. News, comments, rock music. Only at Marionette Online Radio.
Stăm de vorbă cu domnul Nicu Coante, poet craiovean, un om de vastă întindere intelectuală. Eu îl apreciez foarte tare pentru faptul că într-o cultură atât de săracă precum e asta a noastră de aici, de prin Oltenia, sau așa mi se pare mie, el poate mă contrazice, este unul dintre stâlpii culturale ai acestei zone, așa consider eu. Întâmplător am aflat că e puțin, cu doar câteva zile mai mare ca mine, după ce mi-a dat ultimului volum de versuri, e ultimul, Nicușor, nu?
Recentul, da.
Așa. Și vom sta astăzi de vorbă pe mai multe teme. Eu aș vrea să vorbim și despre literatura locală și despre literatura națională și pe teme politice, eventual, pentru că știu că ai scris în urmă cu ani, nu mai știu dacă o mai faci, semnai editoriale politice în Cuvântul Libertății, din câte mi-amintesc eu, că știu că te citam.
Numai atunci am scris, pentru că era o perioadă în care lucram la ziar și făceam și asta. Dar atunci făcusem și altceva, dacă vrei să vorbim despre pagina de cultură Lama, care cred că...
Parcă mi-amintesc, nu...
Era o pagină săptămânală de cultură pe care o făceam, inclusiv cu ajutorul scriitorilor de aici. Și pentru mine aia conta mai mult decât editorialele pe care le scriam eu de voie sau de voie.
Da, că am înțeles.
Alternam cu Mircea Canțăr și eu o zi,
Da. Totuși, să te prezint mai bine, am spus doar câteva cuvinte. Trăiește în Craiova, dar este născut în Osica de Sus, județul Olt, pe 23 septembrie 62. Eu am rămas cu impresia, mai vorbim noi, foarte plăcută despre această Osica. Am fost o singură dată în urmă cu 40 și mai bine de ani și mi-a plăcut foarte mult.
Era o fată acolo, nu?
Da, o fată care mie mi-a fost una dintre iubirile mele. Un poet prolific, a publicat 10 cărți de poezie și două antologii lirice. Cea mai recentă, Nu sunt eu bestia, casa de editură Max Blecher în anul trecut, cărți de publicistică, interviuri, eseu, critică literară. Cea mai recentă, Manualul vânătorului de poeți, volumul 1 și 2, editura Hoffman, în 2021. Premii pentru poezia ale Uniunii Scriitorilor din România, pentru plachetele de poezie în margine, respectiv Fundătura Homer, 1995-2002. Premiul Mihai Eminescu al Academiei Române, un premiu important, pentru placheta de poezie Plagiator 1962, ți-am citit-o, o am acasă, mi-ai dăruit-o în urmă cu câțiva ani, editor fondator al revistei Teatrul Național Craiova, Spectator, din anul 2006. Are câțiva ani buni.
17 ani.
Are câțiva ani buni. Este realizator și moderator al întâlnirilor Spectator, un eveniment cultural găzduit din anul 2010 de Naționalul Craiovean. Foarte interesant acest eveniment. Eu îl urmăresc, eu merg atunci când Nicu mă invită. Coordonează Festivalul de Literatură și Dramaturgie Patrel Berceanu. A inițiat adunarea poeților în 2016, după ce anterior a pus la cale evenimentul Duminici de Poezie în Teatru 2010-2016. Scriitor în rezidență în Germania, Austria, Elveția și Spania. Mi-au plăcut foarte tare unele dintre poeziile tale. S-au decupat anumite imagini. Spre exemplu, degetul meu a atins tristețea cuiva fără chip. Cineva nu e uneori atent la cuptoare. Mi-a plăcut. Am mai găsit iarăși aici. Te-ai gândit vreodată că poezia este ca lipsa banilor în buzunarul tău amărât? Atunci să vedem de unde vin banii. Poate așa înțelegem sursa ocultă. Foarte frumos, o imagine teribilă. Și mi-a mai plăcut o poezie pe Dan Tregu, Evita. Mi-a plăcut foarte tare. Și aceea legată, bănuiesc, de copilăria ta, Cococica.
E o pâine mică pe care
Mi-am dat seama. Foarte interesant. Hai să trecem puțin la subiect, Nicușor, să-mi spui cum arată peisajul cultural local. Mie mi se pare cam sărăcăcios. Care e opinia ta?
Eu sunt înclinat, ca orice sceptic de sorginte latină, că m-am născut lângă Caraca, unde avem faimosul castru de la Romula, zicem noi, să văd totuși acea parte plină a paharului. În momentele mele de recluziune și de meditație sau poate doar de oboseală, cred că zona ar putea da mai mult și ar putea fi ajutată să dea mai mult, pentru că e vorba de proiecte care trebuie făcute în cele din urmă. Nu poate bietul artist singur, individual, să facă totul. Și atunci nivelul ăsta de reprezentare trebuie făcut prin specialiști, oameni care sunt dedicați mediului cultural. În anumite momente însă lucrurile astea apar. Dar o să vorbim și despre, probabil despre ceea ce cred eu că s-ar putea face mai mult, pentru ca acest tip de cultură care se creează în zona noastră, care are strânsă legătură și dependență cu ceea ce se întâmplă la nivel național, dar specific fiecărei zone, să zicem, ar putea fi mai mult ajutat. Cred că, din ceea ce văd, pentru că se întâmplă să organizez câteva lucruri pe an, mai multe la Teatrul Național din Craiova, lucrurile ar putea încă sta bine. Față de anii trecuți, când nu apăruse acest sentiment al izolării creat inclusiv de fenomenul mondial al pandemiei, cred că lucrurile se agregau mai bine. Eu nu mă refer aici doar la felul în care artistul independent, izolat sau mai puțin izolat, își scrie opera acasă și pe urmă se arată cu ea în urbe, ci despre acest nivel de receptare a urbei sau a zonei și despre ceea ce noi numim viață literară sau culturală. Adică dacă există această căldură care îi face pe artist să fie mai apropiați unul de altul. Cred că dacă m-aș fi profesionalizat cumva mai bine sau aș fi avut poate mai mult talent decât am, aș fi încercat să fiu pentru zona asta un fel de promotor, nu de impresar, pentru că mulți artiști nu sunt bine reprezentați. Mă refer la pictorii din Craiova, despre care se știe că sunt talentați destui dintre ei, dar care nu au o cotă de piață, pentru că pentru asta trebuie creat un sistem. Cătălin Davidescu mi-a explicat ce se întâmplă cu această cotă de piață a pictorilor noștri sau artiștilor noștri, pentru că există cataloage, tipuri de promovare, oameni care se ocupă special de asta, cum este cazul lui Genie, care este recunoscut la nivel mondial și care este luat brusc, dar nu întâmplător, în colimator de cineva și se creează acea mică aură care duce la destinul lui.
Deci, până la urmă, tot la marketing ajungem.
Ajungem inevitabil în ziua de astăzi. O parte a mea este înclinată spre retragere și spre refuzul marketingului, pentru că opera de artă se creează în solitudine și cel mai adesea artistul autentic nu clamează după stadioane, nu are nevoie de vuietul stadioanelor. Asta se întâmplă la sportivi, ei au nevoie de așa ceva. Însă lucrând în un teatru și văzând de la nivelul nostru de exprimare și reprezentare cum poate fi chemat publicul către artă, e adevărat, teatrul este și divertisment, este și entertainment până la un punct, dar și reflecție gravă, meditativă, sunt spectacole de la care te întorci acasă nu doar aplaudând, ci meditând, pentru că te-au atins în mod personal. La fel și artiștii ceilalți care activează precum scriitorii în bresle, dar care au nevoie de mai multă vizibilitate prin proiecte pe care, iată, începând de acum câțiva ani cu Mihai Ferică, am încercat să le aducem la un anumit nivel, chiar dacă nu am depășit, să zicem, un anumit tip de formulă locală, dar nu localistă. Festivalul Patel Berceanu își propunea nu doar să evoce figura unui prieten, a unui poet, a unui teatrolog, pentru că e în strânsă legătură cu activitatea de la Teatrul Național unde lucrez și eu, dar și pentru că artiștii aveau nevoie de un punct din ăsta în jurul căruia să se ralieze și să se expună propriile sale, propriile lor calități. Asta a lipsit Craiovei din acest punct de vedere și când vorbesc despre asta, mă refer la faptul că nu am reușit, spre deosebire de alte orașe mari, cum ar fi Iașu, care are Festivalul Internațional de Literatură Filit, unde aduc an de an printre cei mai buni scriitori, dar sunt deja sute de scriitori care au venit acolo, în ateliere de traducere cu traducători români sau respectiv traducători străini, ei au reușit să dureze o piață a cărții. Sigur, există și o conivență, pentru că Filitul s-a dezvoltat în cele din urmă în jurul nucleului editurii Polirom.
Care e o editură grozavă.
E o editură foarte bună, e o editură care a sprijinit prozatorii români să se afirme și pe destui dintre ei a reușit să-i traducă prin programe, inclusiv ale ICR-ului sau prin legături proprii, în alte literaturi. De aceea, târgul, valul de la Iași este mai mult decât un târg, este un fel de hub. Acolo se întâlnesc idei, perspective, se negociază Viitoarea Pace, chiar. La fel a încercat Timișoara...
E sprijinit festivalul de la Iași, poate știi, și de autoritățile locale.
Da, da, da. Consiliul Județean.
La noi, noi suntem mai prost din punctul ăsta de vedere.
Este imposibil să nu fii sprijinit de cineva dacă nu găsești mecena particular. Dar legea, nefiind atât de coerentă la noi sau deloc mulțumitoare pentru cel care ar investi o parte din profitul său, nu o fac. Și atunci totul se reduce, atunci când se întâmplă și ceva de genul ăsta, la un soi de cerșeală. Ceea ce nu e în regulă. Noi, la Craiova, nu am reușit acest lucru, cum a reușit și Timișoara, care a ajutată și de faptul că acum câțiva ani a fost nominalizată capitală culturală europeană și au putut să creeze și ei evenimente de acest tip, cum ar fi FILTM-ul, Festivalul Internațional de Literatură Timișoara, pe care îl coordonează Robert Șerban, prietenul nostru, olteanul din... Tudu Severin, emigrat la Timișoara. Și el este un agent, ca să spun așa, ca Mercurul, ca argintul viu. Este un tip care se implică, în afară de poezia lui, el face și evenimente nu numai de acest tip. De curând am primit o invitație de la el, pentru că vreau să spun asta nu pentru mine, ci pentru a arăta felul în care se promovează ei, dar au și atuul ăsta, repet, al Capitalei Culturale Europene. Pe 17-18 decembrie vor face un festival de literatură dedicat memoriei luptătorilor de la Timișoara, revoluționarilor. Este, din câte știu eu, nu am primit invitația oficială, doar invitația formală, vor să știe, festivalul Ion Monoran, ajuns la ediția 4-a. Ion Monoran este, și aici vorbim de persoane care simbolizează ceva, cum ar fi la noi Patrel, Ion Monoran de o altă factură, nu spun poetică, este un poet foarte bun, dar ce simbolizează în viața Timișoarei. Festivalul e susținut de Biblioteca Județeană, condusă de poetul Tudor Crețu. E vorba de acel Ion Monoran, poetul protestatar, în viață ca și în poeziile sale, care în zilele de 16-17 decembrie 1989 a oprit tramvaiele în Piața Maria pentru a le spune oamenilor trebuie să luptăm împotriva.
Îți trebuia un mare curaj să faci. Tinerii din ziua de astăzi nu pot să
imaginezi. Acest poet a făcut lucrul ăsta. El era, e adevărat că era și atunci un excentric, un marginal, nu era în mediile culturale care liniștesc omul.
Pe semne că de asta a avut și curaj.
Exact, el nu era supravegheat, ca să spun așa. Era electrician undeva, dar scria o poezie formidabilă și atipică a ceea ce se putea vedea în revistele.
Da, am înțeles.
Și spune, cumva ironic, despre faptul că ăștia nu știu ce scriu eu și mă cred un poet oarecare. Avea conștiința asta a valorii. A murit în 1994, din păcate, după anii aia de frământare,
da,
cu societatea Timișoara, cu ce trebuie să se întâmple cu mineriadele, un om care nu a apucat să-și vadă cartea de debut. A apărut cartea la câteva luni după ce a murit.
Trist.
Prietenii îi pregăteau această carte. E vorba de Viorel Marinasa, care avea editura Marinasa. Am dat exemplul Timișoarei, nedorind să ne cobor sau al Iașiului sau al Bucureștiului, care are Festivalul Internațional de Poezie la care am fost anul ăsta și la care au venit, crede-mă, din nu știu câte țări și din România, 168 de poeți. Timp de o săptămână rulau recitaluri, întâlniri, lansări de carte, promovări.
Foarte interesant.
Da, Dinu Flămân se implică pe partea internațională, are relații, vin poeți foarte buni din România și Bucureștiul, prin, iată, proiectul pus la cale și subvenționat de Muzeul Național al Literaturii Române, prin Ioan Cristescu, care este și directorul editurii Tratus Arte care publică.
Tot pe Calea Victoriei muzeul Nicușel.
Nu, ăla...
Eu am fost când eram student. Și...
Era pe Bulevardul Dacia, colț cu Calea Victoriei. L-au pierdut de mult, pentru că s-a retrocedat.
Da, am înțeles.
Ea aparținea
ceea ce s-a întâmplat, da, da.
Unei vechi familii românești, moștenitorii erau în Elveția și a fost retrocedată și în cele din urmă este închiriată, dar unei alte entități. Ăla era un punct nodal al scriitorilor, pentru că acolo era și, ca să zic așa, punctul de acroș, terasa scriitorilor, unde
Unde povestea Dinescu că Dan de Șliu a găsit în... Era în farfurie, nu acolo? Farfuria cu microfon sau?
Era la Casa Bernescu.
Nu știu unde e.
Era la Casa Monteoru, e la 100 de metri. Este imediat pe colț, vecină fiind Academia cu Casa Monteoru.
Care este știu zona.
E și aia pierdută. Și asta arată ceva despre pierderile înregistrate de cultura română, inclusiv fizic.
Exact.
Au pierdut prin retrocedare, pentru că a venit vremea retrocedărilor și a restituirilor, dar au pierdut oamenii de cultură sedii, care în cele din urmă n-au mai putut fi compensate. Și aici s-a lovit în acest grup, ca să spun așa, al creatorilor, pentru că ei au fost încet, încet înlăturați în plan secund. Dacă în timpul lui Ceaușescu, și putem discuta pro și contra, se bucurau de anumite privilegii, dar sub...
Pe care le aveau.
Dar sub Constituția Republicii Socialiste România și sub oblăduirea Partidului Comunist Român, de la drepturi de autor până iată la case de vacanță și la casele scriitorilor sau case simbol care erau sediile lor în București, am dat cele două exemple, în cele din urmă libertatea lor sau libertatea asta socială și plenară le-a adus și statutul de marginalizat. Da. Sunteți liberi să faceți ce vreți. Și-au luat mâna de pe ei. Și atunci, cum să nu existe o degringoladă? În momentul în care nu ai un sediu social, cum e și la Craiova.
Și la noi, exact. A fost an de zile aici și ăsta anul s-a fost retrocedat sau ce s-a întâmplat?
Da. Era o clădire a revistei
Ramuri
și sediul Asociației Scriitorilor din Craiova, unde scriitorii se întâlneau. Inevitabil. Fie că erau acolo manifestări, fie că veneau zi de zi la Ramuri, alternându-se și exista o viață...
Da, exact, o discuție, o...
În momentul în care tu, de mai mulți ani de zile, poate 15, era deja Gabriel Chifu acolo, era destul de supărat pentru că tot ce le mai rămăsese era și aia printr-o concesionare dată de primăria Craiova, fostul sediu al OJT, căsuța aia mică acolo.
Da.
Aia este ca și când nu te vede nimeni, nu ai vizibilitate, nu ai... E ca și când ei spune, chiar dacă exagerăm puțin, guvernului României să-și pună un cort în Piața Victoriei, că o să trecem noi pe acolo. Nu ai puterea simbolică și de posedat de ea. Revista Ramus stă acolo și asociația asta acolo. Gândește puțin ce înseamnă asta. Dar scriitorii cu toate astea și-au văzut și zbă de treabă. Însă când vorbesc despre faptul că aici în oraș statutul lor este foarte incert din punct de vedere al perspectivei publice, inclusiv al autorităților, cine mai știe cine sunt scriitorii prin Craiova, decât la mici ocazii. Se petrec lucrurile însă mai bine și Craiova apare dintr-o dată poziționat ca un oraș bun pe harta europeană când are festivalul Shakespeare. Adică ceea ce nu au ceilalți de la Timișoara.
Compensăm cumva.
Compensăm aici, pentru că festivalul este deja de notorietate europeană și mondială și chiar dacă se petrece la 2 ani, Craiova este văzută ca un oraș al artei spectacolului. Și este văzută astfel, nu doar pentru că vin oamenii aia valoroși, trupele alea odată la 2 ani, ci și pentru că între timp montează aici artiști fenomenali, cum ar fi Robert Wilson în 2014 sau Declan Donnell în anul trecut, Oedip, celălalt Eugen Ionescu prin Oceri, deci face și o reverență, ca să spun așa.
Pe culturii române.
Românilor, chiar dacă opera lui Ionescu este scrisă în limba franceză, noi știm asta. Ne amuzam puțin spunând, pentru că și domnul Wilson aflase între timp când monta la Craiova, orașul nașterii lui Eugen Ionescu, e la 60 de kilometri de aici, la Slatina. Adică să înțeleagă și domnul Ionescu unde s-a născut unul dintre corifeii absurdului. Sigur, nu știu dacă Oltenia întreagă i s-a părut în scurta lui ședere aici, că a ieșit de câteva ori, o regiune a absurdului, dar știu că s-a dus cu Alexandru Băureanu, mi-a povestit Alexandru într-o dimineață, au pus și sub presiunea timpului că după masa avea o repetiție și s-a dus să vadă ansamblul de la Târgu Jiu al lui Brâncuși. S-a dus să vadă cu ochii lui, că știa, adică când Wilson vine în România și aude, bă, dar Brâncuși e lângă voi, aici, e o chestie interesantă, zici, uite, e un român, și el a cunoscut celebru și făcut celebru în Franța, nu în România, că așa e neamul ăsta.
Da, și din păcate sunt puțini.
Sunt puțini, iar...
Am avut șansa ca vorba ta pe aici, din zona noastră, să fie doi dintre oamenii importanți ai culturii secolului 20.
Da. Nu suntem o platformă culturală europeană. Dar a lansat și încă mai poate lansa România din când în când oameni valori care însă se împlinesc afară. Sau exact. Acolo sunt văzuți, acolo sunt vizualizați. Revenind la noi, la Craiova, eu nu cred că suntem atât de săraci, dar nu suntem nici bine puși în lumina asta a social media, ca să spun așa. Cu excepția celor care poate cred că având Facebook și alte mijloace de Instagram sau Meta, cum se numesc astăzi, se cred oarecum cunoscuți. Da. Dar ansamblul arhitectonic prin care cineva să lucreze coerent, inclusiv la apariția unor industrii culturale care poziționează orașele inteligente astăzi pe harta orașelor inteligente, încă întârzie. Încă avem un decalaj care poate ar fi, ca să spun așa, de tratat și de regăsit, inclusiv în studiile istorice ale unor istorici britanici. Daniel Kirot a îngrijit odată o astfel de antologie foarte interesantă, apărută la editura Corint, se numea, pentru că trata și alte țări, nu doar România, Origile înapoierii în Europa de Est.
Adică, foarte interesant, nu știu despre ce.
Chestiunile astea istorice, noi nu trebuie să stăm agățați de trecut, dar uneori poți să înțelegi mai bine de ce nu ai acces încă la un anumit nivel. Există o înapoiere istorică pe care este foarte ușor, este foarte greu să o surclasezi și să vii dintr-o dată să spui stați puțin.
Gata, ne-am ridicat la nivelul.
Trăim toți în aceeași lume, nu? Cum zice Varoufakis, economistul grec astăzi, da, care dă un pumn capitalismului, de astăzi spune nu mai e capitalism, noi trăim într-un feudalism tehnologic, zice el. Și argumentează ideile de ce. Și
el era puțin cam comunist, din câte mi-amintesc eu, Varoufakis.
Păi da, dar...
Nu era, n-a fost ministru de finanță sau
da,
ce a fost? Când au avut ei marea criză în 2004-2005.
Chestiunea este că își scrie cărțile...
Da, pe undeva are dreptate.
Își scrie cărțile astea pe care, da, pe care ți-am amintit, unde vorbește de...
Ceea ce mi-ai spus tu, ce mi-ai reprodus, are perfectă
da, dreptate. Și o lansează la Londra, unde englezii ascultă. Adică, uite ce credem noi despre piețele astea, pentru că acolo, sigur, motivațiile sunt ale unei economiste, trebuie citite, eu doar renunț.
Da.
Dar după părerea lui, trăim într-un feudalism tehnologic și nu în ceea ce s-a creat cândva ca fiind un capitalism prin care persoana inteligentă reușește să-și vândă ideea sau munca sa. Astăzi trebuie să fii jucat, listat la burse sau să joci subtil, ținându-ți banii prin offshore-uri cu tare. Și asta critică. În sensul că nu mai este individul care își vinde munca sa.
Da, și
ți-o vinde al...
orice persoană care are un dram de talent într-un anumit domeniu să poată să și-l vândă și să se realizeze în viață.
Exact.
Visul american. Am înțeles că nici măcar în Statele Unite ale Americii nu mai e valabil visul american. Da. Bine, e o societate extraordinar de politizată și extraordinar de împărțită. Sunt două curente foarte puternice acolo. E mult de discutat. Cine e, din perspectiva ta, Nicușor, următoarea mea întrebare, cel mai important scriitor român contemporan?
Aici
eu mărturisesc că nu prea citesc literatură română.
Aici nu m-aș grăbi să răspund așa, pentru că de regulă și de bun simț este să spui cine sunt cei mai importanți scriitori sau cei pe care o literatură...
Ok, să trecem la problemă.
Acest tip de... Nu abordarea ta și nu întrebarea ta este de bine, dar acest tip de atitudinea noastră față de piscuri arată totuși un soi de provincialism. Noi suntem țara care l-a dat pe Eminescu. Noi suntem țara care l-a dat pe Hagi, pe Nadia Comăneci și pe Ilie Năstase. Și în rest nu vorbim de nimeni. De parcă am fi făcuți numai din lanțuri muntoase, din piscuri de vârf. Românii s-ar...
Ți-am atins o coardă sensibilă de scriitor.
Românii s-ar din Himalaie în Himalaie,
da,
și uită că viața este și pe
în general, cred că toți încercăm să ne referim la vârfuri. Dar poate greșesc eu.
Îți dau un exemplu. E bine să te referi la vârfuri, mai ales când ele poartă după ele în afară un etos care este al zonei de proveniență și în care îi trag și pe ceilalți, acest etos îi trage și pe ceilalți după el. Face un bine culturii. Dar a fi listat doar așa la nivelul firmelor de miliarde la bursa new-yorkeză înseamnă a uita să vezi întregul panorama. Îți dau un exemplu care poate nu o să convină oltenilor care țin la Marin Sorescu. Dar era o reacție a unui om care era inteligent, care este, trăiește încă, care cunoaște Parisul și care vorbea despre Marin Sorescu în momentul în care acesta ajungea la Paris. Și sigur, Marin era un tip deja înturat în creativitatea sa unică în literatura, poezia europeană, era tradus și căuta să fie în continuare cunoscut, să intre în relații cu editorii din Occident. Ceea ce a și reușit până la un punct. El are aproape 100 de cărți traduse în vară, ceea ce arată o prolificitate. Și vorbea odată de faptul că s-a străduit aproape singur să facă asta. Nu avea marketing, nu susținea statul și el spunea că trebuie să-ți faci singur datoria față de tine, pentru că nimeni nu o să facă asta pentru tine. Era carența sistemului de atunci. Ori se venea, spunea, când venea și se autopropunea doar pe el, eu nu mă pot împiedica să-i spun și să gândesc că această cultură imensă care este cultura franceză și care a putut să absoarbă sau să prezinte, pentru că avea capacitatea de piață și de mare hub cultural și economic, literaturi și culturi întregi. Nu poți să vii să spui, sunt cel mai bun poet din România, mă vedeți, vreau să fiu tradus. Trebuie să vii cu o falangă aici. Cum au venit sud-americanii cu romanul sud-american, da. Cum au venit americanii în interbelic, care prin Gertrude Stein, e adevărat, la Paris, îi prezenta pe cei mai buni generației sale. Sigur. Când Franța nu știa cine sunt, când francezii îl traduceau primii pe Joyce, de care am vorbit noi anterior, înainte de a intra în emisie, pentru că le făcea plăcere să traducă un roman de care englezii nu voiau să audă.
Da.
Și toate lucrurile astea, care țin și de strategii, ca să zic așa, de țară sau de râci personale. Ori noi asta trebuie să facem și presupun că prin anumite târguri de carte la care eu nu mă duc, pentru că nu e poezia acolo contabilizată, ci romanele sau câțiva poezi care sunt prin București și mai ajung acolo, trebuie să ne prezentăm cu o falangă. Dacă e să vorbim despre cel mai cunoscut scriitor român, și aici îți pot răspunde, el este Mircea Călătărescu, evident, prin natura faptului că este foarte tradus, este premiat, are deja o cotă. Ana Blandiana continuă să existe încă pe buzele editorilor și să dau un exemplu, că vorbim despre, sunt puțini însă, Gabriela Dameșteanu, care ajunge la Gallimard să fie tradusă, dar eu pot să spun, ca neofit în domeniul prozei, cunosc, dar mai mult de pe margine, că există încă 7-8 prozatori care sunt la fel de bun ca doamna Dameșteanu sau poeți ca doamna Blandiana, care ar merita atenția editurilor. Problema este că pentru asta trebuie
că nu au, nu au această atenție.
Trebuie să lucrezi. Din anumite motive, anumiți scriitori sunt preferați sau poate și din motivul unei carisme personale. Aș zice mai degrabă că ar trebui să existe strategii la nivelul institutelor culturale pe care le avem în țările respective și vorbesc de întreaga cultură, nu vorbesc doar de scriitori, dar tu m-ai întrebat de scriitori, prin care noi să ne prezentăm cu...
Își fac ele datoria aceste instituții culturale?
Nu știu, nu am avut legătură. Eu am fost, pentru eu, în general, cred că, știi, există o... Dacă aș fi întrebat dacă sunt un marginal, n-aș putea să mai răspund ca acum câțiva ani, că de bine de rău am luat niște premii și o mai cunosc unii.
Desigur.
Nu sunt niciun dorlotat al fie al traducerilor, fie al târgurilor de carte, fie al nu știu ce... Dar mi-am făcut treaba singur și pot să spun că am fost la 5 rezidențe culturale, aș fi vrut să fiu la mai multe, dar nu s-a putut, din străinătate, pe barba mea, în sensul că am depus acolo un proiect și am fost primit în baza unor evaluări de jurii, dintre care unele foarte competente și neașteptați, ziceam eu, defavorabile pentru mine. Și mai sunt scriitori.
Prin propriile puteri și prin propriul tău talent.
Când ai, dar și asta e dificil, pentru că propriile puteri și propriul tău talent nu pot fi sesizate imediat, pentru că trebuie să fii tradus. Și atunci ai nevoie de traduceri foarte bune, mai ales când e vorba de poezie. Și trebuie să spun, pentru că știu asta întâmplător din câteva cazuri, numărul candidaților la fel de rezidențe în anumite privințe este de ordinul sutelor.
E foarte mare, bănuiesc.
Da, și în momentul în care aplică, ai fost și tu... gratulat, iată, cu o invitație din vreo, cum mi s-a întâmplat odată, dar erau pe mai multe zone de, nu doar poezie, și literatură și cercetare, aveau aia cu nemții, din vreo 700 de dosare, ajungi și tu să te miri cum ai ajuns acolo, zici, uite, ce-au făcut ăștia de m-au ales pe mine, că erau niște biete poezii și traduse. Îți dai seama brusc de insignifianța ta. Nu bii cu Tomă, nu bii cu... Ori aici e o carență.
Ba nu cred că îți dai seama brusc de valoarea ta.
Poate că da, dar ar fi bine să nu te puși pe ureche, pentru că ești puțin o șansă aici, zic eu. Mi-e greu să cred, dacă tu ai face odată exercițiul ăsta cu vreo 200 de dosare, dintre care 100 trebuie să fie bune, de ce trebuie să alegi doar 10?
Da.
Adică, la un moment dat, mi-a spus lucrul ăsta când am discutat cu domnul Dorin Tudoran, care stă în state, uite, și este în continuare atent și la România, s-a mutat în Texas acum, cred, dar asta îi dă o poziție privilegiată să ne studieze. Domnul Dorin Tudoran a făcut parte câțiva ani de zile dintr-un prestigios juriu al unui prestigios premiu literar din Ungaria, care între timp a încetat. Pentru că a încetat din viață inițiatorul lui și se întâmplă și la ei asta. Nu a mai fost cineva care să ducă mai departe. Nu l-am întrebat pe domnul Tudoran de ce n-a putut să aibă continuitate asociația sau fundația care făcea asta și că era condusă de poetul maghiar, născut în România, trăit în România și emigrat, Geza Söcs. Geza Söcs la Budapesta a făcut o muncă extraordinară, inclusiv pentru cunoașterea bietei realități, a bietei literaturii române, pentru că avea în continuare prieteni și nu uitase de unde plecase. Era un român transilvanean maghiar. Ori el a făcut acolo ungurii premiul Pannonius, care se acordă în onoarea unei personalități emblematice, culturale, Justus Pannonius se chema pe ăla, nu știu bine cine era. S-au gândit să facă o chestie care să-i stea. Ungurii se pricep la asta. Să plice mai bine ca noi, nu trebuie să ne dăm noi mai mari, dar sunt mai buni pe calitate culturală a actului care simbolizează ceva și în afară. Noi aveam premiul Ovidius, unde se dădeau 10.000 de euro, cred, timp de 9 sau 10 ediții. La ultima am fost și eu și am crezut că îl prind pe Milan Kundera, pe care îl premiaseră. Dar Kundera n-a venit din Paris, nu mai ieșea de mult, însă a acceptat premiul și foarte generos l-a donat unei edituri ca să sprijine autori tineri prozatori. Mi-a plăcut asta.
Un mare scriitor colosal.
Un mare scriitor, sigur.
Dumnezeu să-l odihnească.
Exact. Și acest om, Geza Söcs, a făcut premiul ăsta în care l-a adus pe Dorin Tudoran în juriu, alături de alte 3-4 personalități, inclusiv din America, cum este marele critic cultural și literar, o adevărată doamnă a hermeneuticii americane, inclusiv universitare, Marjorie Perlow. Dacă te uiți să vezi ce a făcut Marjorie Perlow, îți dai seama cine e doamna. Și alți 2-3 tipi, nu mai știu, primeau dosare de candidatură, povestea domnul Tudoran când mi-a dezvăluit așa puțin din culise. Există încă site-ul, dacă dai Justus Pannonius căutare, vezi care sunt poeții care au fost premiați, cum erau jurile și ce făceau. Premiul era, până la sfârșit a fost, de 50.000 de euro. Adică despre ce vorbim.
Da.
Și dintr-o dată, nu doar banii, dar era acolo, erau niște personalități care judecau actul ăsta de valoare, dosarele astea respective, așa, scriitorii, și se întâlneau în faza finală, după ce se producea o selectare masivă și ajungeau favoriții, nu știu câți, 5 sau 10, se întâlneau la Viena 4 zile, unde la Viena jurizau în faza finală. Adică Geza Söcs le plătea stimabilor jurori, hotel...
Domnule, stați aici, aici ca la alegerea papei. Stați, da, băgați, exact, aici, mâncați, băți și alegeți un tip
spirit,
care merită.
Spirit european și internațional. Da. Atrăgeau atenție. Când l-am întrebat, după două ediții, pe domnul Tudoran, doar atâta. De ce nu avem și noi măcar, nu știam cât sunt, vedeam doar selecția finală, că veneau multe dosare, un poet român, domnul Tudoran, zic, de unii din ăștia am auzit, dar nu știu mare lucru, de unii am auzit.
Da.
Și cine sunt ei? Sunt atât de valoși. N-au românii un poet? A spus, domnul Conde, bineînțeles că românii au. Unii poeți români sunt mai buni decât ăștia. Eu știu că am fost coleg cu ei, spunea el. Noi avem o poezie formidabilă. Din păcate, netradusă, iar dosarele scriitorilor noștri care au tradusă o biată carte sau două sunt inexistente în raport cu dosarele pe care ni le trimit editorii și impresarii ăstora.
Da.
Despre asta e vorba. Când primesc,
nu știm să ne vindem.
Când primesc dosare pe care le analizăm, unii dintre ăștia au dosare de zici că vor premiul Nobel pentru literatură. Vreau să vă spun și mi-a spus și asta cu umorul lui, că dosarele lor sunt uneori mai bune decât poezia lor. Da, deci așa se judecă.
Chiar simpatic.
Nu poți să te duci să-i spui lui Marjorie Perlo, care n-are proba, evidența, de ce nu alegem și pe Ileana Mălănciuiu, pe care domnul Tudoran nu știe. Că Ileana Mălănciuiu merită premiul ăsta. Și ca să vezi cum dădeau, într-un an, au dat unor maestri ai literaturii poeziei franceze și nu au avut să dijungă premiul. Și i-au dat ex aequo lui Adonis, sirianul, și lui Yves Bonnefoy. Cum crezi că au făcut? Au împărțit premiul? Nu. Au dat două premii de 50.000 de prin fundații și asociații. A participat și statul maghiar la început și au vrut să-i dea ca o lovitură de imagine, era asta, era și o somitate a poeziei americane, beat și internaționale, lui Lawrence Ferlinghetti, care avea 99 de ani atunci, a trăit până la 102 ani. Și Ferlinghetti le-a mulțumit ăstora, a zis că excelent, se simte tușat, dar el nu poate să ia premiul, credea și guvernul maghiar, de la guvernul maghiar antisemit al lui Orban. Deci a fost...
Da.
Pe urmă îmi spunea Dorin așa într-un aparte, domnul Tudoran, zice, mai târziu, peste un an, doi, a zis, zice, îmi pare rău că am refuzat premiul ăla, căci voiam să vin la voi acolo, zice, la Budapesta. Dar atunci s-a trezit revoluționarul în mine, știi, zice, știi că bătălia lui cu Soros lasă urme și în America. A lui Orban. Și atunci Ferlinghetti l-a luat așa. Ei voiau să debuteze cu Ferlinghetti, care era prieten cu Allen Ginsberg, cu Jack Kerouac, adică uite la ce nivel începe.
Eu mi-aduc aminte de Ferlinghetti. Eu nu prea gust literatura nord-americană, în fine. Nu se pliază pe creierul meu. Dar mi-aduc aminte din filmul Ultimul Vals, formația The Band, formația care l-a acompaniat pe Bob Dylan de-a lungul carierei lui, și concertul foarte tare, este filmul, de fapt cred că e unul dintre asistenții de regie, că nu e făcut de... a fost Martin Scorsese, 77 filmul, și recită Lawrence Ferlinghetti. Impresionant. Bine, filmul, mie, care sunt un mare fan al muzicii rock, mi-a plăcut foarte tare. Da, asta arată diferența de cultură și nu neapărat de cultură. Ei au totuși laureați Nobel în literatură, noi n-avem.
Da. Nu avem.
Asta arată diferența de percepție și cred că a Occidentului față de evident, țările astea evident. În care noi permanent, că tot citesc peste tot, dăm
cu
Brandu și în unguri și mai nou în austrieci.
Să admitem că dintr-un anumit punct de vedere acel trecut de care vorbeam ne urmărește mereu.
Exact.
Și unor
exact.
Din nu știu ce motive atârnă de
și în loc să încercăm să ne ridicăm la nivelul
încercăm.
Lor, încercăm un van.
Am să-ți mai dau un exemplu, pentru că toată lumea care a citit romanele lui Ismail Kadare în România, dar și presa internațională și mediile culturale, admit că Ismail Kadare este un mare prozator albanez, care merita premiul Nobel.
Fără
și
discuție.
Uite, nu l-a luat. Și Kadare stă în Occident. Nu l-a luat el la fel de important, la fel de divers pe piețele mondiale și de comentat, de controversat, chiar nu l-a luat Kundera, de care am vorbit.
Da.
Și,
imposibil, cum e? Imposibil la ușurătatea ființei, da?
Da, da. La un sustenabil lejerete.
Cost colosal. Fica mea a zis, nu știu dacă a făcut treaba asta, când a emigrat în Australia, a zis că vrea să ia cu ea acest roman. I-a plăcut teribil de mult. Și Kadare. Mare
exact.
Meseria.
Și acum ce
generalii spune? Armatei moarte mi-a plăcut teribil de mult.
România nu are acest premiu Nobel. N-ar trebui să cădem
bineînțeles
într-o
că...
melancolie adâncă în butoiul.
Am observat că de foarte multe ori îl iau când se împreajma premiul Nobel pentru literatură 9-10 octombrie, îl iau peste picior pe mulți, pe Mircea Cărtărescu. Bine, ăsta e nivelul...
Exact, ăsta e nivelul. Fac pariuri dacă va mai pierde o dată.
Da. Omul are totuși cât? E născut în 56.
Gândește-te puțin la faptul că noi am fost noi. Spun de comunitatea românească la ansamblul ei, dar și de mediile culturale, care sunt mai atente prin natura muncilor. Am fost șocat să aflăm că o tipă, Hertha Müller, a luat premiul Nobel pentru Germania și se născuse la noi, povestea de noi, știau câțiva
cărțile.
În momentul în care a luat premiul Nobel pentru literatură și România s-a împărțit oarecum în două, că așa suntem noi, unii au zis, cine e asta și dacă scrie în germană, de ce să ne bucurăm noi? Alții au zis, mă, da, cărțile le-aș citit măcar...
Da, ca să vă dați cu părerea. Exact.
Păi da, am citit, dar zice, ne înjură, că aia zugrăvea acolo ce văzuse în țara asta.
Și ce trăise.
Ce trăise.
Când era profesoară, făcea naveta și eu am citit. Foarte interesant.
Ori lucrurile astea arătau iarăși nivelul nostru și faptul că e posibil aproape să izbucnească un război civil dacă un autor român va câștiga vreodată.
Da.
Dar acel autor trebuie protejat,
da, corect,
de trupele SEAL, pentru că va fi expus unui linșaj mediatic.
Da, pe semne că da.
Însă, ce voiam să spun dincolo de gluma asta este că avem, din punctul meu de vedere, și ca prozatori și ca poeți, cel puțin 10 oameni în această palangă care merită
de certă valoare.
Nu suntem o cultură mică doar care trăiește prin vârful, că ăsta definește provincialismul. La o privire atentă, și nu mă refer doar la generația care aproape a expirat, cum zic ăștia tineri, dar și din generația tânără, sunt tip de valoare și de competitivitate europeană. Însă ceea ce ne lipsește oarecum este acest mecanism bine pus la punct prin care omul ăla să fie vizibilizat și luat în considerare. Gândește câți oameni trec prin mâna lor de la Premiul Nobel pentru literatură,
da,
acolo, ca să nu mai vorbim și de influențele de care știi la un moment dat.
Spune-mi, Nicu, dacă putem să disociem, mie mi se pare un subiect destul de important, caracterul unui scriitor de opera lui. Sunt orgolii mari în lumea literară. Ca o paranteză, cele mai mari din experiența mea de jurnalist în politică și uneori în cultură, jurnalist cultural, mi s-a părut că artiștii plastici sunt cei mai orgolioși.
Cunosc câțiva artiști plastici, dar trebuie să spun glumind că atunci când am băut cu ei câte un pahar, nu mi s-au părut deloc orgolioși.
Da?
Erau oameni ca toți oamenii. Dar eu am un citat favorit care mă salvează, deși pot să vorbesc, ca să zic așa, și în nume propriu și să dau chiar exemple. În jurnalul său, din punctul meu de vedere, îndelung necitit sau evitat, dar publicat de editura Corint, Pierre Drieu La Rochelle atinge și acest nexus, ca să zic așa. Iar el, vorbind despre excelența artei, care nu poate fi ruptă de omul care o creează, spune că inteligența și talentul se trag din caracter și de acolo derivă forța artistului. Odată ce lucrurile alea se destramă, se rup, acea țesătură care ține opera într-un balans puternic și care o face să fie legată, se rupe. Ori discuția este oțioasă pentru că există nenumărați experți, ca să zic așa, care pot să-ți dea exemple sau contraexemple de canalii, pur și simplu, care ar fi scris opere mărețe, geniale. Acum depinde unde situăm caracterul ăstora, pentru că dau exemplul lui Drieu La Rochelle, care era un autor foarte bun, care a fost condamnat de faptul că, mă rog, de democrația franceză de după război, pentru că el a fost afiliat nazismului și a condus noua revistă franceză, NRF-ul, care era o revistă puternică, era pe mâna lui, era antisemit.
Ca și celălalt mare scriitor francez. Cum îl cheamă? Călătorie la capătul nopții.
Foarte mare, Céline.
Ori
ei acum îl reconsideră pe Céline prin prisma operei și spun că acest om este într-adevăr demn de marea literatură franceză. Dar ce facem cu caracterul lui, care era execrabil și care tindea să dea dreptate nazismului împotriva propriului popor?
Imaginează-ți dacă naziștii ar fi câștigat războiul.
Acești doi tipi, care erau naturi extraordinare, intelectuale, dar și umane, erau aproape antifrancezi, în orice caz antisemiți, clar. Își doreau însă o Franță puternică, glorioasă, și nu o Franță decadentă și decăzută, spunem ei, chiar prin influența elementelor evreiești. De aici întreaga lor disponibilitate pentru a detesta și pentru a urâ, pentru că acest capital, aceste influențe, spuneai, subminează și ruinează spiritul francez. Acel cocoș galic ajunsese o biată orătanie fără pene. Au fost judecați de istorie, cum s-a spus, au stat multă vreme în penumbră și după un timp sunt recuperați și repoziționați.
Dacă nu mă înșel, poate greșesc, nu mai țin minte bine, cred că Sălin a fost și condamnat la moarte. El a trăit în străinătate un număr de ani.
A scăpat.
Ceea de genul ăsta. Până la urmă au bineînțeles că au revenit.
A scăpat în Danemarca. Danemarca i-a dat azil politic, iată, se putea. Același lucru s-a întâmplat cu Ezra Pound, despre care unii spun că este un mare poet, alții spun că este un fel de șarlatan.
Mie îmi place.
Individul care cita chineză fără să știe chineză, avea el niște acroșuri.
Mai făi ca așa, am înțeles.
Așa, dar un tip care a moșit poezie înaltă, care a, prin mâna căruia au trecut scriitori importanți, căruia a dat sfaturi utile, de la T.S. Eliot, pe care căruia îi pace cu mâna lui și la ascultă, The Wasteland este mai mare cu încă nu știu câte pagini.
Mie îmi place mai mult Pound decât Eliot.
Ok.
Cel puțin ce am citit eu.
Eliot a primit premiul Nobel pentru literatură. Apoi e vorba de Hemingway, căruia îi dădea următorul sfat, de care își amintește un biograf al lui, unul dintre biografii lui Hemingway, am impresia că Paul Johnson, care scrie cărțile aia despre intelectuali, unde sunt fișe foarte interesante, inclusiv caracteriale, acești genii care erau și marmăgari în viața lor.
Da,
așa, de la Marx până la tipii ăștia. Și zicea, când îi citea prozele, Pound îi dădea următorul sfat, zice, da, zice, este foarte bun. Foarte bun, zice. Auzi, știi câți tipi scriu foarte bine? Nu mă interesează chestia asta. Trebuie să scrii altceva.
Da, trebuie să scrii genial, da.
Genial. Sau îi dădea alt sfat. Sigur, ăsta era un sfat mai golănesc, dar alt sfat era așa, zice. Uite, luăm o proză. Ai scris o proză. Este foarte bună, zice. Tăiem ce este cel mai bun din proza aia și vedem dacă rezistă. Adică făcea acest experiment. Acest tip de antrenorat, dar care era specific pe text, l-a făcut pe Pound să fie și un tip valoros în sensul ăsta al antrenorului, antrenorul de îngeri.
Am înțeles.
El a scăpat cu viață după diatribele lui de la radio antisemite și anti-americane de la Radio Roma, datorită lui Hemingway, care era mare corespondent și prieten cu generalii, ăștia au vrut să-l împuște. Nu au vrut să-i ofere niciun proces. L-au căutat la Roma.
Fără proces.
Unde e nenor? Era război. Unde e nenorocitul care spune că America este mutată de evrei și că noi acționăm armata americană la comandamentele ăstora? Că noi ducem un război să scăpăm de naziști de ăștia. Și s-a dus Hemingway și le-a spus, trebuie să-l iertați. Ăsta este cine este, e nebun. Și atunci l-au închis 12 ani într-o cușcă și a ieșit de acolo puțin cam sonat, dar a trăit bine mersi până la sfârșitul vieții la Veneția, în casa lui Gineriso, care era un aristocrat italian și s-a descurcat. Dar era foarte tăcut, pentru că povesteau cei care se întâlneau cu el, care au avut prilejul să-l mai vadă, zice, a răspuns la câteva interviuri, dar foarte puține, și în rest, când era chemat undeva, prezentat, se vorbea de el, se uita la ei și doar dădea din cap, nu vorbea.
Da, da.
Dar era acolo.
Oricum, poezie foarte frumoasă, e unul ce am citit.
O poezie stranie și o poezie lucrată de un orfebru, care se întoarce adevărat la rădăcinile poeziei europene, știi că trubadurii și toate chestiile alea.
El nu era american de origine, a trăit în Londra sau trăit în Marea Britanie.
American de origine care s-a dus în Europa și acolo și-a făcut numele. Da. Ori el este cunoscut inclusiv pentru mentoratul pe care l-a dat unei generații. Există acum, din fericire și la noi, trenează de câțiva ani, dar probabil că este o muncă, o ediție Ezra Pound, începută de Radu Vancu și de Horia Roma.
Ediția bilingvă, nu?
Nu, este ediția Humanitas. Da. A apărut primul volum de poezie, poeziile de junețe, ca să zic așa, până spre un anumit punct al carierei sale. Apoi a apărut volumul 2, ABC-ul literaturii, unde el vorbește despre poezie, felul în care vede poezia.
Eu cred că am găsit ultima dată o ediție bilingvă foarte interesantă, condiții grafice deosebite.
S-a mai tradus.
Dar din păcate, Nicușor, prețurile, că de asta și bănuiesc și librăriile, sunt destul de goale și ne clasăm pe ultimele locuri la lectură în Europa.
E adevărat.
Prețurile s-au devenit prohibitive. Am observat că de la un an la altul cresc. Prețul cărți de 250-300 de pagini, 60-70 de
lei. Vreau să spun că în momentul...
E și asta o barieră, nu?
Văd la tine în bibliotecă ediția să zic așa, cartonată, a romanului Ulise, al lui James Joyce. Știi bine pe ce hârtie a apărut aia în 85,
da,
traducerea lui Ivănescu. Și acum, evident, când îți apare o carte într-un singur volum, cartonată, cu o eleganță grafică, este mai scumpă. La fel se întâmplă și cu Ezra Pound, că vorbeam de el. Cele două volume costă în jur de 80-90 de lei, sub 100, cum era prețul de pornire. Poate găsești și mai ușor, mai ieftin pe anumite site-uri care mai fac, dar ele sunt niște cărți care stau în bibliotecă și comunică ceva.
Acolo, fără discuție.
Acolo Patapievici are un studiu de 25 de pagini în care arată cât de bine cunoaște poezia și opera lui Pound. El chiar s-a lăudat la un moment dat, dar nu cred că este o laudă, când a spus: cred că am cea mai bună bibliotecă Pound din România. Adică mi-am achiziționat toate cărțile alea serioase care contează despre el, așa încât cuplajul lui sub conducerea Denisei Comănescu la Humanitas, cuplajul lui cu Radu Vancu, care a tradus plus alte câteva poeme traduse în primul volum de Mircea Ivănescu, dau o ediție excelentă și care merită achiziționată până la volumul 5, cum se preconizează. Deci vor fi 5 volume ale operei lui Pavel. Ori literatura română, știe bine că și aici sunt problemele noastre istorice mai vechi, care nu se tratează așa ușor. Duce lipsă de ediții finalizate. Începem ceva și după un timp terminăm. Și aici aici vorbim de autori români, nu vorbim de autori străini pe care, iată, încercăm să-i aducem în cultura noastră mai târziu decât ori. Totuși, ca un amănunt, că am vorbit despre asta, România traduce și traducerile în general sunt bogate și încearcă să se plaseze printre țările care achiziționează noutate.
Da,
și sunt atente la...
E perfect adevărat.
Poți să spui că ești și snobist, dar nu contează.
Da, e perfect adevărat. Foarte multe autoare în ultimii ani.
În sensul ăsta, noi avem traduceri de autori buni și foarte buni care lipsesc în alte țări. Dau un exemplu acum, că nu vreau să laud pe nimeni, că s-a tradus cândva acum 10 ani mai bine Sein und Zeit al lui Heidegger. Păi nu sunt multe țări europene care să aibă o traducere din Sein und Zeit. Motivele diferă, nu contează. Unii nu se mai interesează de Heidegger, de fenomenologie, dar nu contează.
Condiții este grafice extraordinare. Exact. Cartea a fost vreo 100 de lei. E adevărat. Da. Am observat că și Gabriel Liceanu și mulți alții îl consideră cel mai mare filozof al secolului 20 și el cred că puțin simpatizant al...
Dar
în fine, aia e cu tot o altă problemă.
Nu, dar,
filozofie germană.
Venim la subiectul nostru, apropo de caracter. Ce putem să spunem? Avea Heidegger caracterul pe care îl probează oarecum opera sa? Sau ca om era sub operă? Că se discută despre asta.
Da.
Ori, la un moment dat, noi putem să înțelegem că există și caractere uriașe, puternice, aproape de eroism, care nu au dat opera respectivă.
Fără discuție.
Aici au dreptate cei care spun, trebuie să ne referim la operă. Noi știm cine a fost omul, a lăsat o mărturie, nu e considerată o operă majoră. Dacă ar fi să dau un exemplu pe care mulți îl consideră controversat, dar tocmai de-aia e bine să-l dau, am putea vorbi despre... om și caracter, om și operă, cel mai bine poate la Paul Goma. Ce a făcut Paul Goma în momentul în care a avut și talent literar, pe care unii îl contestă, și a avut și curajul de a se opune unui regim? Pentru că sunt oameni care și atunci, așa cum a spus, că da, a fost curajos, a fost dizident, oponent, cum spune el, a spus, eu nu disidez nimic, eu sunt un oponent al sistemului, iar scrisoarea lui adresată domnului Nicolae Ceaușescu, Palatul Regal România, arată cine era Goma și ce credea despre sine.
Și un curaj teribil.
Exact.
Tinerii
exact.
Din ziua de astăzi, lasă că asta aș vrea ceea ce discutăm noi acum să ajungă la urechile tinerilor. Nu poți să-și imagineze ce curaj trebuia să ai atunci când securitatea aia era cu
Monica,
Bocancu
Monica
pe grumajină.
Monica Lovinescu, care a avut o ruptură cu el.
Da, da. Păi și spune și scrie în, pe apa Vavilonului.
Monica Lovinescu recunoaște și pe patul de suferință, pentru că am citit mărturia asta ei în cartea Doinei Jela, care a stat cu ea ultimele luni când ea s-a pătimit la acel spital din Paris. Întrebată fiind, dar mai sunt și alții dizidenți români. Și a dat numele, inclusiv al lui Dorin Tudoran. Au protestat, au făcut și ei, unii mai puțin cunoscuți, alții mai cunoscuți.
Și ce a răspuns?
A spus, dragă, da, ei sunt oameni curajoși, dar nimeni nu a făcut ce a făcut Goma.
Fără discuție.
Acest om a riscat totul, el a fost fără plasă de siguranță. Trebuie să înțelegi că înfruntarea lui l-a dus aproape la dispariție. Nu a avut niciodată, cu excepția faptului că știau ziariștii
da, occidentali și... Da.
Gândește-te inclusiv la faptul că doar doi intelectuali români, dintre care unul a retractat mai târziu prin serii de securitate, au semnat scrisoarea lui.
Cine a fost? Cine?
A fost Ion Bianu și Ion Negoițescu. Pe Negoițescu l-au...
Și Negoițescu
a retractat pentru că l-au amenințat cu proces de homosexualitate.
Da, da.
Și atunci a fost frică și a retractat într-un text din ăsta ambigu și edulcorat, într-o Românie literară chiar l-au pus să semneze. Ca să vadă scriitorii că nu e chiar așa. Și în rest s-au dus ăia care s-au dus, oameni obișnuiți, simpli, care au semnat pentru pașaport.
I-am citit cărțile, bună parte dintre ele, unele cu adevărat foarte interesante, are un text mai dificil, așa.
Știu,
poate puțin mai potignit.
Exact.
Dar mie mi-a plăcut cărțile lui, cred că le am acasă.
Un curaj
ieșit din comun.
Trebuie să acceptăm că aia este respirația lui Goma
da.
Și mersul da. Limbii sale, așa cum alta este respirația și mersul limbii la García Márquez.
Da.
Cu fraza sa lungă, interminabilă, crezi că mulți
ba da,
nu,
fraza lungă interminabilă cred că este doar într-unul sau două din rămoanele, restul sunt geniale.
Unele puternice.
Da. Ce vreau să zic de Paul Goma, că l-ai adus în discuție, am avut mare respect pentru personalitatea dumneavoastră, am regretat foarte tare că n-a revenit niciodată după Revoluție în țară, atât de supărat a fost pe țara românească.
Eu îți recomand o carte, ca să nu mai vorbesc eu și să spun nu știu ce, din ce știu, pe care o recomand și ascultătorilor tăi. Este vorba de cartea despre Paul Goma a lui Flori Bălănescu, a apărut anul trecut la editura Corint, în 700 de pagini, unde cazul Goma este analizat cu acribie de această cercetătoare care este de la noi din Dolj, din Coșoveni, de loc, și care este cercetătoare la București, la Institutul pentru Analiză, ICCMR-ul,
da.
Îl conducea Radu Ciuceanu
da, știu,
pe
știu,
vremuri.
Știu.
Da. Și ea a lucrat cu documente și cu tot ceea ce înseamnă literatură de poziție, punând pe masă o analiză extraordinară, nu doar un eseu îndrăgostit, cum ar putea să creadă unii, ci un studiu care îl arată pe Paul Goma așa cum este în acțiunea lui, inclusiv din perspectiva adversarilor săi, sau
foarte interesant. După ce terminăm să notez și eu.
Da.
La un moment dat, m-am discutat noi înainte de a începe înregistrarea și mi-am notat aici o întrebare. Conducerea Uniunii Scriitorilor a fost contestată. Poți să ne explici mai pe larg, că bănuiesc că știi despre ce e vorba, ești implicat de mulți ani în viața literară și ești în cunoștință de cauză.
Eu am primit ca membru al Uniunii Scriitorilor informări inclusiv de la Uniunea, al cărei membru sunt în chestiunea asta, dar am primit informări și de la cei care au contestat în baza acelui act, care nu arată, spuneau ei, o continuitate între ceea ce se numea Societatea Scriitorilor Români, actul de constituire în perioada 1949-50 al Uniunii Scriitorilor Români, și care o arată deficientă în momentul în care se pune problema originalității acestei entități, care nu ar avea statutul juridic pe care îl reclamă. Este această hibă, spun ei, și aici au atacat contestatarii. Au fost mai multe procese câștigate de Uniunea Scriitorilor, pierdute în anumite momente, pentru că disputa a continuat la diverse niveluri juridice, dar această contestare cred că nu s-ar fi făcut dacă nu s-ar fi radicalizat oamenii care au găsit această hibă. Era vorba de Florin Iaru, era vorba de Dan Mircea Cipariu, era vorba de Cristian Teodorescu, cel care conduce Cațavencii, și care pe fond, din punctul meu de vedere, pentru că nu s-ar fi ajuns la aspectul ăsta de natură juridico-legală, era legat de faptul că președintele actual al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Manulescu, instituise, e adevărat, prin alegeri, ceea ce îi numeau un soi de dictatură personală, pentru că se modificase statutul și s-a ajuns la al patrulea sau al cincelea mandat, acum cred că al președintelui Manulescu. Eu cred că președintele Nicolae Manulescu este o persoană valabilă și validă oricând să conducă Uniunea Scriitorilor. Dar s-a cerut un semnal de schimbare la un moment dat, pe care democratul liberalul Nicolae Manulescu ar fi trebuit să-l înțeleagă și, chiar în bună tradiție românească, așa cum se face la noi, să lase un urmaș. Sigur că alegerile sunt alegeri și partidele sunt partide, ca în orice grupări de genul ăsta, inclusiv culturale. Ei au contestat la un moment dat inclusiv faptul că Nicolae Emanuelescu s-ar fi înconjurat de o camarilă, ca să-i zic așa, că nu o să spunem clică din respect pentru scriitorii ăia, care și-au auto-atribuit în conclaburi de sine stătătoare premii și alte foloase culturale. Nu le spun financiare, că nu mă bag acolo și nu știu, de fapt, dosarele astea. Au fost oameni care au cerut inclusiv transparentizarea cheltuielilor asociației...
A fost război mare, mi-amintesc că și în presa, nu neapărat presa literară, știu că citam tot.
La un moment dat, pentru că acest grup, căruia s-au raliat câțiva scriitori, dintre care unii, din punctul meu de vedere, foarte bun, cum ar fi Radu Aldulescu sau Paul Vinicius, poetul, au considerat că pot face și întemeia o nouă uniune a scriitorilor, pornind de la acel defect în lege pe care l-au găsit și pe care i-au contestat la tribunal. Creând această alternativă, care spunea, noi suntem adevărata uniune, ei au intrat în vizorul uniunii, care funcționa și funcționează.
Da, și funcționează.
Încă pe aspectul ăsta de legalitate pe care îl consideră ilegal, și atunci s-a procedat la excludere. Nu spun acum cine are dreptate, dar spun că asta a dus la o ruptură gravă, căreia în timp, pentru că, exact cum ai spus, reverberațiile și valurile acestui declic s-au prelungit până în sânul comunității scriitorilor români, mai mulți scriitori tineri au preferat să nu mai intre în scriitorul și a fost o pierdere. S-au poziționat nu ca adversari ai lui Nicolae Manulescu sau ai sistemului, dar au părut să nu mai fie interesați de o uniune care purta mai degrabă, iată, mici războaie de hărțuire cu detractorii săi. Ori lucrul ăsta este un punct slab pentru comunitatea de scriitori din România, pentru că oameni care aveau o ambegură culturală, intelectuală, critică, unii studenți de-ai lui Nicolae Manulescu, au ieșit din aria sa și s-au poziționat în alte structuri, uneori anti-canonic, ca să spun așa, spunând, nu se mai dictează canonul, nu dictează canonul un singur critic, oricât de important ar fi. De aici dispute și cherele care reverberează până în ziua de azi. Nicolae Manulescu a încercat să îi readucă pe acești oameni. Am fost martorul, să spun așa, al unui... Am citit un text al său în care la 100 de ani, care se împlineau de la moartea lui Titu Maiorescu, a încercat să-i aducă în jurul...
Asta în 2017, bănuiesc.
Da.
Parcă în 1917.
Da. A încercat să-i readucă în jurul ideii de maioreștianism și să ofere o legitimitate criticii actuale, pornind de la disocierile maioreștiene din epocă. Nu a reușit nici măcar cu acest simbol. Semn că ruptura era
profundă
și a intervenit inclusiv la aceste nivele de percepție a esteticului și a eticului.
Asta e mult mai grav.
S-a discutat inclusiv despre faptul că o operă literară nu poate fi judecată de sine stătător dacă nu se ia în considerare și cine a fost sau ce a fost autorul sau cât de grav a greșit față de conștiința și morala publică, cum am dat cele două exemple.
Cum am vorbit mai devreme, exact.
I s-a spus domnului Manulescu, care este în continuare campionul acestei idei, că supremația esteticului trebuie să înceteze. Nu doar esteticul trebuie judecat. Se judecă omul și opera. Domnul Manulescu a ripostat, spunând, nu omul este în chestiune, ci opera. Când analizăm, avem instrumentele pentru acea creație culturală. Noi știm că se pot întâmpla defecte în viața unei persoane, dar ele nu subminează calitatea operei dacă aceasta este exemplară. Și de aici mai multe discuții care sunt oțioase.
Fără discuție. Caracterul e acum între contemporani, opera rămâne.
Vreau să spun că,
dacă e valoarea
să vreau să spun că dincolo de clivajul care reprezintă această mică luptă pentru putere sau pentru recunoaștere simbolică, cine este Uniunea, cine este Neuniunea, s-a ajuns inclusiv la clivaje și la polemici de idei, care în sine n-ar fi rele pentru societatea românească dacă n-ar fi mânate de un resentiment aproape în ambele tabele. ca patriarh al literelor și al criticii literare românești, Nicolae Manolescu a încercat cel puțin să țină sau să mențină trează atenția societății sau a societalului către literatură în plină pierdere de substanța scriitorului. Când ai putea să fii tu și noul Marin Preda. Noi nu te mai recunoaștem pentru că nu avem timp.
Da.
Manolescu spune, o epocă fericită, înțelegem cumva, deși în comunism s-a încheiat, când scriitorul este cineva, iar în momentul ăsta poți să fii cine vrei și Superman, pentru că oricum nu ne interesează, noi avem altceva de făcut. Cum facem noi acum, făcând podcasturi în loc să citim?
Avem tot timpul și pentru citit, sau cel puțin eu unul. Spune-mi, Nicușor, să trecem și la lucruri dintre astea mai, nu neapărat palpabile, dar mai apropiate de, și nu neapărat de actul cultural. Am vorbit și cu fata mea cea mică, care e o fată foarte echilibrată.
Care stă la Londra.
Și care locuiește la Londra.
Dacă stă la Londra, normal că e echilibrat.
Da. Oamenii nu reușesc să găsească un echilibru. Noi oamenii nu reușim să găsim un echilibru.
Cred că asta este...
Cădem dintr-o extremă într-alta, Nicușor.
Cred că este povestea tuturor generațiilor.
Pe semne că da.
Nimeni nu scapă, probabil, de sfârșierile astea. Ecarte Lumon, spune lumea Cioran.
Da, și totul, într-adevăr, e trecător. Întrebarea mea e următoarea. Corectitudinea politică, mișcarea OG, cancel culture, sunt fenomene extreme ale stângii politice, asta e opinia mea, care fac ravagii peste ocean și mai, ceva mai puțin în Europa Occidentală, după știința mea. Se va termina vreodată nebunia asta? Am citit recent un interviu foarte tare al lui Cristian Pătrășcioniu cu Andrei Șerban, cred că în revista Orizont. Și omul e satisit așa de mizeriile care se întâmplă în America, cel puțin în viața academică și cu repercusiuni puternice asupra vieții de zi cu zi.
Andrei Șerban, pe care l-ai numit, este un om pățit și știe ce trebuie să spună sau ce poate spune, pentru că a trăit acolo și trăiește încă acolo. A părăsit, spunea cu tristețe, catedra de profesor de la Columbia University, exact în momentul în
care a fost poarta de intrare a marxismului european-german în America.
În acest punct, el este un creator dintr-o generație care, ca și Nicolae Manolescu, taxează aceste agresivități, cum le-ai numit tu, ale stângii și toate conceptele astea, care sunt, ca să zic așa, o înaintare a luptei care a început odată cu studiile despre colonialism. Chestiunile care se pun pe masa societăților înaintate și care își rediscută trecutul. De aici până la exagerări, poate de ambele părți, dar în special ale contestatarilor care cer demolare de statui, anulare de nu știu ce calități ale unei persoane care altădată se ilustra ca un campion al culturii și al civilizației, sau până la rescrierea unor cărți sau redenumirea unor titluri de opere, pentru că nu mai convin actualei nevoi de democrație, este un lucru lung și în desfășurare. Dacă discutăm doar despre un singur aspect, cred că este foarte sensibil și merită să medităm amândoi la el și chiar oamenii care sunt interesați de asta. Atunci când lumea bună sau lumea culturală a făcut sau face apologia marii culturi ruse, nu mai poate disocia de ceea ce se petrece astăzi cu Rusia putinistă și este pusă în discuție însăși ideea de cultură rusă și ideea de dominanță. O scriitoare destul de cunoscută, cred că Oana Zabușco, în Ucraina, a publicat, nu doar aici în revista pe care o citez eu, dar aici am citit un text în Poezis Internațional editată de Claudiu Comartin, în care a spus că noi nu suntem atenți, pentru că opera s-a înconjurat de acea aură aproape universală și mistică, la căderile exprimate acolo de autori care sunt considerați nec plus ultra și nu pot fi discutați. Sau pot fi discutați, dar trebuie să fie neapărat acceptați. În Război și Pace, când prințul vine la Moscova, se întâlnește cu nu știu cine, își face treaba acolo de aristocrat, spune că urmează să se întoarcă în Caucaz ca să îi lichideze pe sălbatici aia de acolo care îi supărau pe ei. Despre cine este vorba, întreabă autoarea? Despre niște ucraineni de astăzi? Exact asta face Imperiul. Ori noi luăm ideile Imperiului și spunem că este roman. Nu este doar roman. Și aici, iată, extinderea câmpului literar și relevanța sau irelevanța esteticului. Este doar estetic Sigur că domnul Tolstoi, pe domnul Tolstoi, mai ales prin prisma ultimilor săi ani, nu-l putem bănui ca pe un agent cultural, literar, aristocratic al imperialismului rus. El descrie o situație de facto, dar Puniei nu face să critique situația asta. Expune ceea ce fac rușii ca fiind un fapt obișnuit sau fiind un fapt în natura lor.
Așa erau vremurile.
Așa erau vremurile, dar cărțile trebuie citite, spun ei, în acord cu vremurile noastre. Iată ce este greșit în operă. Nu este greșit doar în operă. Este greșit în civilizație.
Mă, asta mie mi se pare că scoți 7000 de foițe de pe ceapă.
Sigur că da. Acum ce să spun? Cum s-a discutat despre poziționarea unui scriitor uriaș ca Günter Grass, care în momentul în care își publică memoriile spune, recunosc că am fost în trupele Waffen-SS la 17 ani înrolat.
Da. După ce i-au dat premiul Nobel pentru
asta. Dintr-o dată s-a chestionat care este statura și moralitatea lui Günter Grass, care iată în junețea lui și el păcatul ăsta.
Iar ajungem la aceeași chestie cu caracterul și talentul.
Despre asta se vorbește.
Pe de altă parte nu pot să fiu de acord, sau cel puțin eu unul, cu disocierea asta și cu, cum să spun eu, cu anumite răutăți citesc anumite păreri, opinii, texte. Doamne, pentru că ăsta e un ucigaș nenorocit și este, și a intrat peste oamenii ăștia nevinovați pe care îi măcelărește și au făcut atâtea victime nevinovate. Cultura rusă e o bășină, să fiu iertat. Nu e.
Nu.
Dostoevski este fabulos. Eu cred că am citit romanul Demonii de 4-5 ori, nu mă mai satur.
În momentul în care se analizează însă textele jurnalistice sau anumite depoziții ale sale, nu doar în...
Nu poți să fii de acord cu toate.
El este văzut ca un slavofil. Și
ca un slavofil, sigur. Sigur e slavofil.
Cineva se întreabă.
Jurnalul lui e colosal.
Ce purtător de etos este domnul Dostoevski?
Ia opera, nu neapărat ca purtător de etos contemporan. Ia opera, nene, care a scris acum 150 de ani și... O să rămâi cu ceva în urmă. Îți pui niște întrebări, exact cum ai zis tu, pleci de la o piesă de teatru, că știu că sunt spectator de sâmbătă și duminică, dar atunci și spectator de luni și de marți.
Se iese din literar sau din literatură și se trece în alt plan.
Da.
Literarul spune...
Rămâi la literar.
Nu se poate disocia de ceea ce este realitate și faptă istorică. Vine un moment al istoriei în care istoria este judecată, spune-i, cu alte instrumente, și în care se vede carența operei, pe care atunci nu puteam să o vedem, pentru că eram orbi.
Da, nu pot să fiu de acord cu asta, dar în fine, da, sigur. Avem război la graniță, Nicușor. Și avem război și în Israel, Gaza. Cum e lumea astăzi? Cum vezi viitorul? Cel puțin ăsta, nu foarte îndepărtat. Dar cum ți se pare lumea de astăzi? Eu nu sunt puțin înfricoșat așa.
Te-aș răspunde cu vorbele lui...
Lasă, răspundem cu vorbele tale. Nu mai încitat.
Mă interesează scriitorii care au vorbit deja mai bine înainte.
Poate că o faci și tu.
Și care o pot face. Chiar dacă ceea ce îți voi spune acum apare ca fiind comic și oarecum în deliziune. Viitorul este în ouă, spune Eugen Ionescu. Ori, ce să spun? Că uneori avem senzația că retrăim un trecut. Așa cum nu ne-am fi închipuit noi societate progresistă, progresismul ăla în sensul bun al cuvântului, eliberați de războaie, de amenințare atomică, mari făcători de pace, de prosperitate.
Dar eu nu credeam.
Într-o lume a pieței.
Ce înseamnă asta? Că n-am evoluat deloc, Nicușor.
A circulației libere, a traducerilor, putem să
Și
dintr-o dată avem
bombe pe sănătate. Exact.
Și bombe încât putem spune că nu am plecat deloc de unde credeam că am plecat sau dacă am ajuns undeva la...
Cred că oamenii au rămas la fel de sălbatici. Firea umană nu s-a schimbat. Care e opinia ta? Omul e bun sau e rău?
Omul este bun de la natură.
Da, e bun de la natură.
Rousseau,
eu am
dubii. Este pervertit de societate.
Da, se poate.
Filozoful spusese altceva.
Bine, o problemă de filozof. De fapt, asta e problema filozofiei.
Omul este lup pentru oameni.
Da.
Nu este deloc un înger. Se pare că natura războinică a acestui tip de om, din care facem și noi parte, acest Homo sapiens, care a descoperit cândva silexul și anumite materiale din care și-a putut face mici cuțite ca să se apere de elementele astea agresive, au dus în cele din urmă la o perfecționare a rasei războinice care
sunt crude
și care astăzi operează moartea de la mari distanțe. Ăsta este riscul.
Exact. Dar firea umană a rămas aceeași ca aia de la Silex și Siliciu.
Vorbim despre savanți, despre capacități, inclusiv culturale, spirituale, care au creat bombe atomice, care au declarat precum Oppenheimer, că tot s-a făcut filmul ăsta.
Nu l-am văzut, l-ai văzut?
Nu l-am văzut, dar știu detalii, da, pentru că am citit puțin și m-am informat să văd cum este. N-am văzut filmul. E vorba de Oppenheimer, care era un om citit, nu doar un fizician, și care în momentul deflagrației ălia a spus: am devenit, citează din Mahabharata, am devenit distrugătorul lumii. Ne amintim dintr-o dată avertismentul din această operă a umanității, care este Mahabharata, unde s-a vorbit deja despre asta. Atunci despre ce vorbim? Despre faptul că noi progresăm regresând? Despre faptul că ajungem să conștientizăm răul pe care îl facem, un soi de demonism, de luciferianism al ființei noastre, și care spune că în cele din urmă ăsta este datul istoric, dacă vrei pace fără război? Ori ne învârtim într-un cerc vicios și ne vom mii de ani ne vom
întâlni. Și o vom face în continuare.
O vom face în continuare, poate până la extinția speciei
a noastră. Hai să trecem puțin în final la ce se întâmplă în țara românească. Cum vezi peisajul politic al nostru autohton românesc? Eu nu consider, nu știu de ce, scuză-mă, consider că la ora actuală clasa politică e mult mai slabă decât era acum 25-30 de ani. Și atunci erau nenorociți, erau și godii care ne conduceau, dar parcă aveau un alt nivel intelectual.
Aș vrea să spun că nu mai sunt atât de atent, ca într-un moment în care lucrând la un ziar eram silit oarecum să accept că trebuie să mă informez, și sigur chiar am scris sute de editoriale doar, nu analize cum fac alții acum mare competență sau...
Știu că ți le citam, dar bună parte dintre ele le-am citat.
E vorba de felul în care clasa politică, dintr-un anumit punct de vedere, pentru că anumite nu putem să spunem că am stat pe loc, nu servește interesele poporului, ca să spun așa, deși ei spun că o fac, tocmai o fac. Suntem într-o decelerare, cum s-a spus.
Perfect, adevărat.
S-au făcut studii serioase în care s-a spus că nivelul IQ-ului românesc maxim a fost atins înainte de 1989, după care scădem. Eu mă întreb dacă suntem și noi printre ei, pentru că cei mai inteligenți, se spune, și cei mai competitivi, nu doar inteligenți, au emigrat și se pare că au rămas doar...
Eu am un prieten, ca o paranteză, scuză-mă că te întrerup, am un prieten care e profesor de matematică, e puțin mai mare ca mine, și îmi spunea că la propriu ceea ce există nu e o glumă.
Da.
Din ce în ce generațiile sunt mai puțin inteligente, exact.
Inteligența este ca și lama de cuțit, se ascute pe ceva. Nu mai este piatra aia pe care se ascunde.
Da.
Vrei să folosești un instrument pe care l-ai natural al tău, trebuie să-l ascuți. Asta înseamnă autocunoaștere de sine, dialog, cunoaștere cu ceilalți și stabilirea acelui mediu propice de care am vorbit eu. Nu poți să evoluezi într-un vid. Dacă vine cineva și îmi spune, mi s-a spus asta, dar lucrurile erau așa, de o manieră rezonabilă. Dom'le, ești cel mai bun poet din Craiova. Eu mă uit cu tristețe din Craiova, am zis, păi atunci hai să vedem care este câmpul ăla care mă face pe mine cel mai și de ce nu avem mai mulți cei mai. Ne mai vorbim de faptul că noi în literatură, inclusiv în poezie, deși există orgolii, recunosc asta, nu ne credem niciodată cei mai, pentru că noi nu suntem în sport, noi nu câștigăm competiții. Competiția e să fii mai mulți buni într-un mediu anume,
da,
pentru că
corect, perfect,
asta
adevărat.
ajută inclusiv inteligenței tale. A fi chior în țara orbilor este minunat, dar cu ce te ajută?
Și pe final, plecând de la penultima mea întrebare, de ce crezi, sau cel puțin ăsta e sentimentul pe care l-am eu, de ce crezi, Nicușor, că ajung mereu în funcții importante, mediocri și adesea psihopați? De ce nu triumfă onestitatea și modestia?
Nu i-aș numi psihopați, dar sunt, să spun așa, bine, poate că există și nebuni din ăștia. E vorba de mediocrități însă. Dar am să mă ajut tot de un citat, pentru că, repet, eu cred că aproape tot ceea ce îmi spui tu și mă întreb s-a mai discutat cândva. Și nu
fără inventăm, discuție.
Nu inventăm noi acum răspunsul noi. Într-o carte a lui de memorii, foarte scurtă, e un fel de autobiografie și foarte excelent scrisă și plăcută, fără pompă, fără morgă, Kurt Vonnegut spune la un moment dat...
Un tip ciudat.
Da.
Un tip ciudat.
Un tip ciudat, dar inteligent.
Ca om, da.
Brilliant.
Și foarte simpatice cărțile. Cu toate că unele dintre ele dezbat teme Abatorul 5, de exact.
Dacă îngerii, și aici translăm înspre oamenii de calitate, s-ar agrega și s-ar organiza după principiul mafiei, ar fi excelent. Adică și oamenii de bine trebuie să încerce să facă ceea ce fac mafioții cu foarte mult succes. Pentru că atunci când este, și adevărat, asta face parte din păcatul nostru uman, din această cădere, poate. Mafioții sau firile, cum spui tu, psihopate violente, știu să se adune foarte bine. În vreme ce oamenii de bine sunt izolați. Binele este izolat. În momentul în care binele este conectat cu binele în diverse forme de manifestare, atunci predomină partea pozitivă în societate. Avem partea negativă mai degrabă exprimată până la un punct, repet, pentru că mai sunt și stări de bine în România și lucruri de bine, pentru că conjurația imbecilor, cum spunea un autor american, este mai bună.
Excelentă. Da. Cum era vorba, pentru ca răul să triumfe, e îndeajuns ca oamenii buni să nu facă nimic.
Exact.
Dragii mei, încheiem această discuție cu, mie mi-a plăcut foarte tare să am acest dialog cu Nicu Coande, cu poetul craiovean Nicu Coande, nu înainte de a vă recita, de a vă citi poezia Evita despre care am vorbit la început și care mie mi-a plăcut foarte tare, aș vrea să o am și pe înregistrare. În răspăr cu viața asta plină de taxe și datorii, suburbia de unde vie cea unde te vei întoarce, la finish, acolo unde nu te așteaptă nimeni. Părul tău pampas pe unde s-au filat cuțitarii, un lasou pentru nopțile când nu ești iubită, să prindem luna, să o punem în carafa de ceai. Nisip sub șolduri grenade pe sânii gaucio, rujul albastru rinichii din lacrimi perfecte. Imagini foarte sugestive, foarte frumoase. Cel puțin mie unul îmi plac foarte tare. Sete la Vaticanul de dimineață, cardinalii te invitau la cafea. Iisus la ibric face minuni, cuțitul pentru unt leagă iubire. Pe el trece sângele nostru împleticit, ca trenul suspendat de mare viteză prin cel mai frumos cimitir. Oase atât de albe, porticuri, ferestre, carcase de porci, mamele noastre întinerite de așteptare, lumânări obosite pe calea lactee, suflinele la mulți ani, noapte bună. O poezie foarte frumoasă, un dialog, zic eu, de substanță. Mulțumesc mult, Nicu Coande, pentru prezența la mine în acest podcast. Nu uitați, dragii mei, ascultați podcastul Șueta Politică, Marionet Radio, adresa mea este marionet.ro, mă puteți găsi pe Spotify și pe Apple Podcast. Mulțumesc mult, Nicu Coande!
Îți mulțumesc și eu și aș vrea să spun, chiar dacă tu ai încheiat salutându-ți ascultătorii, doar o mică precizare, cu toate că
desigur,
poezie nu este nevoie și fiecare își face, ca să zic așa, propria părere despre ce citește. E vorba despre Eva Peron,
da,
supranumită Evita. În carte eu am încercat anumite portrete, ți-ai dat seama.
Care a murit la cât de cancer, mamar, la 27 sau 29.
Exact, care era o persoană iubită.
Știu, adorată.
Soția unui dictator.
Dictator.
Pe care argentinii,
prieten cu Ceaușescu,
săraci, au idolatrizat-o, da, pentru că ea a fost considerată o mamă a Argentinei.
Actriță de altfel.
Actriță de altfel și unii spun că și altceva. Dar nu mai contează. Felul în care această Marie Magdalena a fost ridicată la statutul unei sfinte mi-a dat, ca să zic așa, mica inspirație pentru acest poem. Ea a fost primită de papă, nu întâmplător am acest.
Am văzut.
Cardinalii te invită la cafea.
Mulțumesc, Nicu Coande, te mai aștept la mine în podcast, la podcastul Șueta Politică, să ne auzim cu bine.
Îți mulțumesc și eu.
Listen to Marionette Radio. News, comments, rock music. Only at Marionette Online Radio.